Ebbaluwa ya Yohane embereberye. Yohane embereberye esulemu. Tubabuulira ku kigambo w'obulamu eyaliwo okuviira ddala olubereberye. Twawulira by'ayogera, twamulaba n'amaaso gaffe, twamutunuulira era twamukwatako n'engalo zaffe. Obulamu obwo bwe bwalagibwa, twabulaba. Kale tubwogerako ne tubategeeza mmwe eby'obulamu obwo obutaggwaawo, obwali awali Kitaffe era obwatulagibwa. Kye twalaba era kye twawulira kye tubategeeza, nammwe mulyoke mutwegatteko mu kussa ekimu ne Kitaffe era n'Omwana we Yesu Kristo. Era bino tubiwandiika essanyu lyaffe liryoke lituukirire. Bino by'ebigambo bye bye twawulira era bye tubategeeza mmwe nti Katonda kye kitangaala era mu ye temuli kizikiza n'akatono. Bwe tugamba nti tussa kimu naye ate ne tutambulira mu kizikiza, tuba balimba era tuba tetukolera ku mazima. Naye bwe tutambulira mu kitangaala nga naye bwali mu kitangaala, tussa kimu ffenna era omusaayi gwa Yesu Omwana we gutunaazaako buli kibi. Bwe tugamba nti tetulina kibi, tuba twerimba era amazima nga tegali mu ffe. Naye bwe twatula ebibi byaffe, Katonda omwesigwa era omutuukirivu abitusonyiwa era atunaazaako byonna bitali bya butuukirivu. Bwe tugamba nti tetukolanga kibi, Katonda tumufuula mulimba era nga n'ekigambo kye tekiri mu ffe. Yohane embereberye essuula 2. Baana bange, bino mbibawandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye bwe wabaawo akola ekibi, tulina omuwolereza eri Kitaffe, ye Yesu Kristo omutuukirivu. Kristo oyo gwe mutango ogutujjisaako ebibi byaffe, si byaffe byokka naye n'eby'abantu bonna. Bwe tukwata ebiragiro bya Katonda, gwe tutegeerera nga tumumanyi. Oyo agamba nti mumanyi ate n'ajeemera ebiragiro bye, aba mulimba era taliimu mazima. Naye buli atuukiza ekigambo kya Katonda, ddala y'abaana okwagala Katonda okutuukiridde. Ku kino kwe tumanyira nga tuli mu ye. Buli agamba nti ali mu Katonda ateekwa okuyisanga nga Kristo bwe yayisa. Abaagalwa, sibawandiikira kiragiro kijja, wabula kye kiragiro ky'edda kye mwafuna okuviira ddala olubereberye. Ekiragiro ky'edda ekyo kye kigambo kye mwawulira. Naye era ekiragiro kye mbawandiikira kijja, era amazima gaakyo galabikira mu Kristo ne mumwe. Kubanga ekizikiza kigenda kugwaawo era ekitangaala kyennyini kaakano kyaka. Oyo agamba nti ali mu kitangaala ate n'akyawa muntu munne, akyali mu kizikiza. Oyo ayagala muntu munne aba mu kitangaala era mu kyo teyesitala. Kyokka akyawa muntu munne ali mu kizikiza era mu kizikiza ekyo mwatambulira nga tamanyi gy'alaga, kubanga ekizikiza kimuzibya amaaso. Baana bange, mbawandiikira kubanga ebibi byammwe bibasonyiddwa lwa Yesu. Mbawandiikira mmwe abakulu kubanga mumanyi oyo yabaawo okuviira ddala olubereberye. Mbawandiikira mmwe abavubuka kubanga muwangudde omubi. Mbawandiikidde mmwe abaana abato kubanga mumanyi Kitaffe. Mbawandiikidde mmwe abakulu kubanga mumanyi oyo eyavaawo okuviira ddala olubereberye. Mbawandiikidde mmwe abavubuka kubanga muli b'amaanyi n'ekigambo kya Katonda kibalimu era muwangudde omubi. Temwagalanga nsi wadde ebintu ebigirimu. Oyo ayagala ensi tabaamu kwagala Kitaffe, kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba okw'omubiri n'okwegomba okw'amaaso n'okwegulumiza okw'obulamu buno, ebyo tebiva eri Kitaffe n'ebiva mu nsi. Ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerawo emirembe n'emirembe. Baana bange, ekiseera eky'enkomerero kituuse, era nga bwe mwawulira nti omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Ku kino kwe tumanyira ng'ekiseera eky'enkomerero kituuse. Abantu abo baava mu ffe naye tebaali baffe. Singa baali baffe, bandi badde basigala naffe. Naye baatuvaamu balyoke balabikire ddala nti tewali n'omu ku bo eyali owaffe. Naye mmwe Kristo yabagabira mwoyo mutuukirivu, era mwenna mumanyi amazima. Mbawandiikidde si lwa kubanga temumanyi mazima, naye kubanga mugamanyi, era mumanyi nga tewali bulimba buva mu mazima. Omulimba y'ani? Si oyo agamba nti Yesu si ye Kristo? Oyo eyeegaana Kitaffe ne Mwana ye mulabe wa Kristo. Buli yeegaana Mwana aba yeegaanye ne Kitaffe. Atulira nti akkiriza Mwana aba ne Kitaffe. Mwe kye mwawulira okuva olubereberye kibeerenga mu mmwe. Ekyo kye mwawulira okuva olubereberye bwe kinaabeeranga mu mmwe, olwo nammwe munaabeeranga mu Mwana ne mu Kitaffe. Era Kristo yennyini kye yatusuubiza bwe bulamu obutaggwaawo. Ebyo mbibawandiikidde olw'abo abaagala okubakyamya. Naye mmwe, mwoyo mutuukirivu Kristo gwe yabagabira ali mu mmwe. N'olwekyo temwetaaga muntu n'omu okubayigiriza, kubanga mwoyo we abayigiriza byonna, era wa mazima si wa bulimba. Kale mubeerenga mu Kristo nga mwoyo bwe yabayigiriza. Kaakano baana bange, mubeerenga mu ye. Bw'alirabika tulyoke tube bagumu, tuleme kukwatibwa nsonyi mu maaso ge lw'alijja. Obanga mumanyi nga mutuukirivu, mumanyenga buli akola eby'obutuukirivu ye Mwana we. Yohane embereberye esuula 3. Mulabe Kitaffe bwe yatwagala ne tuyitibwa abaana ba Katonda, era ddala bwe tuli. Ensi kyeva tetumanya, kubanga naye tiyamumanya. Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, kye tuliba tekinnamanyika. Kyokka tumanyi nti bw'alirabika tulifaanana nga ye, kubanga tulimulabira ddala nga bw'ali. Era buli muntu asuubira bw'atyo mu Kristo yeetukuza nga Kristo bw'ali omutukuvu. Buli akola ekibi aba mujeemu, kubanga ekibi bwe bujeemu. Mumanyi nga Kristo yalabika alyoka aggyewo ebibi, era nga mu ye temuli kibi. Buli muntu abeera mu ye takola kibi. Buli akola ekibi oyo talabanga era tamanyanga Kristo. Baana bange, waleme kubaawo ababuzaabuza. Akola eby'obutuukirivu mutuukirivu nga Kristo bw'ali omutuukirivu. Akola ekibi oyo wa Sitaani, kubanga okuviira ddala olubereberye Sitaani mwonoonyi. Omwana wa Katonda kyeyava alabika azikirize ebikolwa bya Sitaani. Buli muntu eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga obulamu bwa Katonda buba buli mu ye. Tayinza kukola kibi kubanga yazaalibwa Katonda. Kukina abaana ba Katonda n'abaana ba Sitaani kwe balabikira. Buli muntu atakola bya butuukirivu wadde atayagala muntu munne si wa Katonda. Kino kye kigambo kye mwawulira okuva olubereberye nti tuteekwa okwagalananga. Tuteekwa obutabanga Kayini eyali ow'omubi n'atemula muganda we. Era yamutemulira ki? Yamutemula kubanga ebikolwa ebibye byali bibi, ebya muganda we nga birungi. Abooluganda, temwewuunyanga ensi bwe bakyawanga. Fe tumanyi nga twava mu kufa ne tuyingira mu bulamu, kubanga twagala bantu bannaffe. Atalina kwagala aba akyali mu kufa. Buli muntu akyawa muntu munne mutemu. Ate mumanyi nga tewali muntemu alina bulamu obutaggwaawo. Ku kino kwe tumanyira okwagala, Kristo yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Naffe tuteekwa okuwaayo obulamu bwaffe ku lw'abantu bannaffe. Kale omuntu alina eby'obugagga obw'oku nsi n'alaba muntu munne ng'ali mu bwetaavu n'atamuyamba, ayinza atya okugamba nti ayagala Katonda? Baana bange, tuleme okwagalanga mu bigambo ne mu lulimi mwokka, naye tubenga n'okwagala kwennyini okulabikira mu bikolwa. Ku kino tunaamanyiranga nti tuli ba mazima, n'emitima gyaffe ne gitutereerera mu maaso ga Katonda. Kubanga emitima gyaffe niwe gitulumiriza, tuba tumanyi nti Katonda mukulu okusinga emitima gyaffe, era amanyi byonna. Abaagalwa, emitima gyaffe bwe gitatulumiriza, tuba bagumu mu maaso ga Katonda, era buli kye tumusaba akituwa kubanga tukwata ebiragiro bye era tukola ebimusanyusa. Era kino kye kiragiro kye nti tukkirize omwana we Yesu Kristo era twagalanenga nga Kristo bwe yatulagira. Bonna abakwata ebiragiro bya Katonda babeera mu Katonda ne Katonda n'abeera mu bo. Era kwe tumanyira nga ali mu ffe ye mwoyo gwe yatuwa. Yohane embereberye esula nya. Abaagalwa, temukkirizanga buli mwoyo naye mugezenga emyoyo mulabe obanga giva eri Katonda. Kubanga abalanza b'obulimba bangi basaasaanye ne bajja mu nsi. Omwoyo ogwa Katonda mugumanyiranga ku kino. Ayatula nti Yesu Kristo yajja ng'alina omubiri, oyo alina omwoyo oguvudde eri Katonda. Buli muntu agaana okwatula ekyo ku Yesu Kristo talina mwoyo oguvudde eri Katonda. Ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo mwawulira nti gujja era kaakano gwatuuka dda mu nsi. Baana bange, mwe muli ba Katonda era mwawangula abalanzi ab'obulimba. Kubanga oyo ali mu mmwe asinga nnyo oyo ali mu nsi. Bo ba nsi, kye baba boogera eby'ensi, ensi ne bawuliriza. Ffe tuli ba Katonda, amanyi Katonda atuwuliriza, atali wa Katonda tatuwuliriza. Ku ekyo kwe tumanyira omwoyo ogw'amazima n'omwoyo ogw'obukyamu. Abaagalwa, twagalanenga kubanga okwagala kuva eri Katonda, era buli muntu alina okwagala yazaalibwa Katonda era amanyi Katonda. Atalina kwagala aba tamanyi Katonda, kubanga Katonda kwe kwagala. Ku kino Katonda kwe yalagira bw'atwagala, yatuma mu nsi omwana we omu yekka tulyoke tube balamu ku bw'oyo. Mu kino mwe muli okwagala. Si kugamba nti ffe twayagala Katonda, wabula ye yatwagala n'atuma omwana we kuba omutango olw'ebibi byaffe. Abaagalwa, nga Katonda bwe yatwagala naffe tuteekwa okwagalana. Tewali yali alabye Katonda, kyokka bwe twagalana Katonda abeera mu ffe era okwagala kwe kuba kutuukiridde mu ffe. Tumanyi nga tuli mu Katonda era nga naye ali mu ffe kubanga yatuwa ku mwoyo we. Era ffe twalaba era tutegeeza abalala nti Kitaffe yatuwa omwana we okuba omulokozi wa ensi. Buli ayatula nti Yesu ye mwana wa Katonda, Katonda abeera mu ye naye abeera mu Katonda. Era ffe tumanyi era tukkiriza okwagala Katonda kwatwagalamu. Katonda kwe kwagala. Era oyo abeera mu kwagala abeera mu Katonda ne Katonda abeera mu ye. Mu kino okwagala kuba kutuukiridde mu ffe tulyoke tube bagumu ku lunaku olw'okusalirwako omusango, kubanga ye nga bw'ali naffe bwe tuli mu nsi muno. Mu kwagala temuli kutya, kubanga okwagala okutuukiridde kumalawo kutya. Okutya kweraliikirira ekibonerezo, era oyo atya aba tannatuukirira mu kwagala. Ffe tulina okwagala kubanga Katonda yasooka okutwagala. Omuntu bw'agamba nti njagala Katonda ate n'akyawa muntu munne aba mulimba, kubanga atayagala muntu munne gwe yali alabyeko tayinza kwagala Katonda gw'atalabangako. Era tulina ekiragiro kino kiyatuwa nti ayagala Katonda ayagalenga ne muntu munne. Yohane embereberye esura 5. Buli akkiriza nga Yesu ye Kristo aba mwana wa Katonda, era buli ayagala omuzadde ayagala n'omwana w'omuzadde oyo. Bwe twagala Katonda era netukwata ebiragiro bye, kwe tumanyira nti twagala abaana ba Katonda. Okwagala Katonda kwe kukwata ebiragiro bye, ate ng'ebiragiro bye si bizito, kubanga buli yazaalibwa Katonda awangula ensi. Era amaanyi agawangula ensi kwe kukkiriza kwaffe. Awangula ensi yaani? Wabula oyo akkiriza nga Yesu ye mwana wa Katonda. Yesu Kristo oyo yajjira mu mazzi ne musaayi. Si mu mazzi gokka, wabula mu mazzi ne musaayi. Era Mwoyo Mutuukirivu yakakasa nti kino kya mazima, kubanga Mwoyo Mutuukirivu ge mazima. Waliwo ebikakasa bisatu: Mwoyo Mutuukirivu, amazzi n'omusaayi. Era ebisatu ebyo bissa kimu. Obanga tukkiriza abantu bye bakakasa, ebyo Katonda byakakasa bye bisinga obukulu. Katonda byakakasa bifa ku mwana we. Akkiriza omwana wa Katonda aba n'okukakasa okwo. Atakkiriza afuula Katonda okuba omulimba kubanga abatakize ebyo Katonda byakakasa ku mwana we. Katonda kyakakasa kye kino nti yatuwa obulamu obutagwawo, era obulamu obwo buli mwana we. Buli alina omwana wa Katonda alina obulamu, atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Mwe abakkiriza omwana wa Katonda, ebyo mbibawandiikidde muleke mmanye nga mulina obulamu obutagwawo. Tulina obwesige mu ye, kubanga bwe tubaako kye tumusaba, ne tukimusaba nga tukkaanya n'ebyo ye by'ayagala, atuwulira. Era bwe tumanya nti bwe tumusaba atuwulira, tumanyi ng'ebyo bye tumusaba tubifuna. Omuntu bw'alabanga muntu munne ng'akola ekibi ekitamuleetere kufa, asabenga Katonda awe munnooyo obulamu. Kino kikwata kwabo abakola ekibi ekitaleeta kufa. Waliwo ekibi ekireeta okufa. Ekyo si kyenjogerako bwe ŋŋamba okusabanga Katonda. Buli kitali kya kutuukirivu kibi, naye waliwo ekibi ekitaleeta kufa. Tumanyi nga buli muntu eyazaalibwa Katonda takola kibi, kubanga omwana wa Katonda amukuuma omubi n'atamukola kabi. Tumanyi nga tuli ba Katonda, era ng'ensi yonna eri mu buyinza bwa mubi. Era tumanyi ng'omwana wa Katonda yajja n'atuwa okutegeera. Tumanye Katonda w'amazima, era tuli mwoyo ow'amazima mu mwana we Yesu Kristo. Oyo ye Katonda w'amazima, era bwe bulamu obutaggwaawo. Baana bange, mwewalenga okusinza ebitali Katonda.